Og svo hefur náttúrulega verið ungmennafélags
Já, þá eftir bindinsfélagun það er félagin í minni sveit þá var ungmennafélagi stofna, fyrsta ungmennafélagi þeirri sveit og þá var bindinsfélagi lagt niður því að það var bindinsheit sem hann gengur stundir í ungmennafélagunum flestum og þá var bindinsfélagi óþarft og það og ungmennafélagi tók svo við þessum forgöngu en þessi skemmtifundi og alltaf var maður sundið og ákaflega oft kvæði Steingríms vorkvöld og var ekki að svífur úr söðrann í geim og ekki síst það sem ég seinna í kvæðin og ég vil úr hlettjónum sjóðum á sverðum í sannleiks og frelsinni þjónustu gerð og aldrei bindið í vönd nema rá hvítur ægir í hlettóttar strand. Þetta sungum hennar hrifningu. Og undir tónni var þetta þessi stjórnmála deila við Dani. En það nú vísum við sungið þó að það ekki komið til en nefnum ekki sungið að var eins eldbrennandi áhuga.